De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida, como sempre, a esta outra mirada. Pois xa estamos a martes e estamos a día 15 de decembro, o día 15 do mes de Nadal. Chegamos xa ao Ecuador, a metade deste mes, deste último mes do ano. Estamos a unha semana de que dos días das festas do Nadal, así que, bueno, pois xa ven, alá vai o ano, casi dentro de nada o Nadal e todo eso. Estábamos aí pois a semana pasada todos moi pendentes, porque íbamos vendo a tendencia que se estaba producindo a baixada nos casos activos de COVID-19. Estábamos vendo esa baixada e estaba pues, todo mundo pendente de que bueno, pues, o Nadal iba a ser máis tranquilo, porque había ou pensábase na posibilidade de que se levantaran os peches perimetrais e demais. Parece que as cousas empezaron a mudar e parece que gardan relación coa pasada Ponte da Constitución, é dicir, co tempo transcurrido da Ponte da Constitución hasta ahora e ese incremento que se vai producindo de casos, paulatino, pequeniño aínda, pero que parece que cambia a tendencia que había nos últimos días. E non só en Galicia, non só na nosa zona de influencia, senón en todo o país. En todo o país parece que frenouse esa tendencia baixa, estancouse en algúns sitios, empeza a repuntar lixeiramente cara arriba, o que é de novo preocupante. E o que de novo, si como parece, ten relación con eses días da Ponte da Constitución, pois nos ponen alerta sobre, en fin, non descuidar as medidas de prevención, porque parece que cada vez que hai un evento deste tipo, cada vez que pois saímos un pouco máis á rúa, non tanto á rúa, senón a locales pechados, non? Pois as compras, o famoso venres negro ou outro, bueno, todas estas cousas parece que gardan relación con ese aumento de casos, así que bueno, unha vez máis haberá que facer un chamado á prudencia. Pois sí, un chamamento á prudencia e á responsabilidade. Bueno, hoxe é un día importante en Oleiros, porque arestora, bueno, fai media hora aproximadamente, producíase o acto, digamos, o acto oficial de comenzo das obras. Era como se fora a primeira pedra, non? Que non é exactamente eso, a primeira pedra das obras do Sol y Mar, saben, esas que levamos tantos anos falando delas. Bueno, pois unha reivindicación histórica xa aquí, sobre todo unha reivindicación histórica do Concello de Oleiros, que foi pasando goberno tras goberno, modificándose, anunciándose, etcétera, etcétera, e seguía aí. Bueno, pois por fin hoxe tivo lugar ese acto oficial de comenzo desa obra do Sol y Mar. Bueno, que máis que Sol y Mar abarca máis que o Sol y Mar, pero unha obra que consiste así a grosso modo que na zona do Sol y Mar haberá un túnel, pasará un túnel por onde pasará o tráfico en dirección Madrid ou de Madrid a Coruña, e outro e unha glorieta en superficie que permitirá a ordenación do tráfico para aquela zona, toda aquela zona de Perillo, non? Eso pois vai a evitar os problemas que ahora mismo había de tráfico, de volumen de tráfico moi importante, o volumen de tráfico non, pero sí que vai a axilizar ese tráfico. Era unha obra, xa digo, moi demandada desde aquí, desde o Concello de Oleiros, e que parece que por fin será unha realidade. Non é a única, e esperamos por outra tamén, a ampliación da Ponte do Pasaxe, que é outra tamén das reivindicacións que se realizan desde este concello, e que, bueno, a través do que se pretende que esta comunicación esta zona, da comunicación desta zona coa cidade, coa Coruña, pois se axilite un pouco máis e non estemos, pois eso, a expensas de cada vez que se produce un accidente, por exemplo, na zona da Ponte ou na zona de Afonso Molina ou demais, pois nos atopemos sempre con ese gran atasco. En fin, estas son, en este caso, boas novas no caso da obra do Solimar de Perillo. Xa digo, xa había un acto oficial coa presencia do delegado do goberno, tamén do alcalde de Oleiros e de outras autoridades, pois para, digamos que oficialmente, dar comento a esas horas. Comezarán porque estamos xa no Nadal, pero oficialmente comezan hoxe as horas. Por tanto, isto xa é, digamos, xa non ten volta atrás, non? A partir de agora empezarán as obras e, por tanto, pois esperemos que ver rematada esa infraestructura canto antes, que os ciudadanos poidan disfrutar. Bueno, non sei se o sabían, pero a xustiza non é igual para todos. Así, polo menos, é como titula a súa columna Javier Gallego en eldiario.es. A xustiza non é igual para todos. E di Gallego que o da xustiza é igual para todos xa non cola nin como discurso de Nadal. Xa o dixo Ayuso, que é o subconsciente da dereita ou a dereita despois do terceiro cubata. O emérito non é como a nós. E a lei é para todos a mesma, pero non é igual para todos. Os lapsus ou trabalinguas de Rajoy eran cómicos e insustanciais. Os de Ayuso son tráxicos porque sustancian o que pensan realmente os conservadores, que non somos unha democracia nin falta que lle fai. Decía a presidenta madrileña que a esquerda quer unha república bananera, ela prefire unha monarquía de monos con platillos. É tráxico, tamén, porque leva razón. A xustiza non é igual para todos, e xa se ocupan algúns xuíces de que non o seña. Para o emérito, sin dúbida, non o é. A ningún outro ciudadano o avisa a Fiscalía para que regularice o evadido antes de investigalo. Ningún outro ciudadano regulariza só un 1% do que declarou e recibe ese aplauso entusiasta que lle regalaron os monárquicos. O aplauso é máis execrable, se cabe, porque, como ben decía Ayuso, o emérito non é un ciudadano máis. Foi a máxima representación do país cando lle furtaba impostos aos españois que lle pagaban un soldo millonario. E se ve que non lle chegaba. Pero o problema non está tanto nos palmeiros que lle fixeron ao monarca creerse intocable, senón no mesmo orixe desa pseudo-democracia, a Constitución. A desigualdade xurídica dos españois está no acta fundacional do réxime do 78, que consagra que a lei é a mesma para todos menos para o monarca, que é inviolable. En puridade é inviolable só nas súas funcións de xefe de Estado, pero os magistrados da corte xa se ocuparon de retorcer o artigo para aplicarlo ao demais. O rei podía violarte cando estaba en activo, segundo a súa interpretación. Poderían terse deixado de eufemismos e chamalo directamente dereito de pernada. De aqueles polvos franquistas veñen os lodos que hoxe arrastra a xustiza, di Javier Gallego. Este luns o Tribunal Supremo decidiu que se celebre un novo xuízo a Otegi polo caso Bateregune, no que se o xulgou por intentar refundar a ilegalizada Herri Batasuna. O líder Aberchal estivo 6 anos e medio no cárcere xunto con outros 4 condenados por un xuízo que Estrasburgo declarou inxusto e parcial. O Supremo tivo que anular a sentencia, pois non só non se lles indemniza, senón que os obriga a outro xuízo porque pediuno unha asociación de víctimas cercana a Vox. O Supremo tomou esta decisión en contra do propio tribunal que o xulgou, a Audiencia, que considera que só os prexudicados polo xuízo irregular poderían reclamar un novo proceso. Bueno, pois o alto tribunal responde que un defecto procesal non pode convertirse nunha exención penal. O erro é tamén do propio Supremo, que supervisou a sentenza. Os que non viron parcialidade aquela agora decretan que se faga un xuízo imparcial e de traca. Non paga o tribunal polo seu erro, senón os que xa pagaron. non querías xuízo inxusto, pois toma dúas tazas. Non sorprende que se faga a petición de unha organización vinculada a Vox. Xa sabemos que o Supremo coxea do pé ultradereito. E non sorprende tampouco que esta decisión chegue xusto despois do que a dereita chama os orzamentos de ETA, aprobados polos socialcomunistarras independentistas en medio do ruído de sables dos miritronchos franquistas e os líos do rei e a kitchen do PP, que leva 2 anos bloqueando a renovación deste tribunal. Non só os políticos imparten xustiza, hai xuíces que tamén fan de políticos. Cando a dereita non consigue o goberno, intenta gobernar nas sombras. Cando unha democracia non é unha democracia, nin ten os controles para selo, a xustiza non é igual para todos, é un arma política, conclúe a súa columna Javier Gallego en eldiario.es. Pois a xustiza non é igual para todos. Así titulaba esa columna que lles acabo de ler, Javier Gallego, hoxe en eldiario.es. E con ela comenzamos a andaina desta outra mirada, deste martes, no que estamos a día 15 de decembro. E xa saben que ven mal tempo. Bueno, tampouco non hai ninguna novidade, pero empeorará o tempo cara a noite, con chuvias abundantes e abondosas e tamén con vento forte. E no mar a situación pois vai a ser tamén complicada. Xa saben que hai avisos, avisos laranxa no mar en toda a franxa costeira por refachos de vento que poden superar ou que superarán probablemente os 100 km por hora no mar. Esa alerta pois empeza en Marela a partir das 6 da tarde aproximadamente, e despois a partir das 9 xa se agarda que pase, xa a alerta pasará a laranxa e agárdase que arrecie o vento no mar. Así que, en fin, moitísima precaución. Digamos que os profesionais xa non faenan esta xornada por ese mal tempo, pero a todas aquelas persoas que lles gusta moito ver ese espectáculo do mar enfurecido e do vento e demais, pois cuidadiño. Ademais as mareas son un pouco vivas estes días, son máis grandes, e por tanto pois moita precaución non achegarse nin a zonas costeiras nin a lugares que poidan resultar perigosos. Esa alerta vai a continuar aínda na xornada de mañá. Pois así comezamos esta outra mirada de Radio Leiros. Facémolo como cada día, con agradecementos, dándolle las gracias a todos e a todas os ointes e as ointes de Radio Leiros por acompañarnos, por compartir con nós este tempo de radio. Como cada día tamén, saúdo a Paris Ares, el ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte tamén os micrófonos deste espazo. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a todos.
Estamos a 15 de decembro, sí, e hoxe é San Valeriano.
San Valeriano.
Sí, señor.
Unha vez o ano é San Valeriano. Sí, señor.
Sí, unha vez o ano é San Valeriano.
Sí, sí. Parabéns. Por certo, menudo día. O de xe o Día Internacional dos Otakus.
Ei, mande.
Ese sabía que te iba a coller aí nas patacas. Claro, que ti es que vas maior, hombre. Sí. Os otakus é algo que moi de moda. Son todos os afeccionados ao mundo xaponés do manga, do anime e demais. Ah, non sabes?
Eses son otakus.
Son otakus. Manda. Eses son os afeccionados e son otakus.
Con
que,
perdón,
que se visten así, bueno, como os persoeiros estes do Son Goku e destas cousas.
Digamos que un pouco frikis, non? Así...
Un poquinho. Sí, vale. Sí. Bueno, aquí hai unha convención de varias convencións do otakus, sí. Sí, na Coruña hai dúas delas.
Vale.
Que agora non as poden facer por isto do COVID, non? Porque se xunta moita xente, pero con moitísimo éxito, ademais. Uh-huh. Xa que xa ves, hai que expoñerse o día, meu, que non.
Bueno,
non
día dos otakus, nada.
Día dos otakus. 15 de decembro. Sí. Ademais diso, pois mira, hoxe tamén un día histórico, no 1640, en Portugal o duque Xoán de Braganza era elixido rei tra a guerra de restauración portuguesa contra a dominación española, porque até entón, pois digamos que con Felipe II e III, parte do IV, pois digamos que España tamén era teña o reinado de Portugal, non? Polo cual se dicían, claro, o sol non se ocultaba porque as extensións eran inmensas, non? O sea, eran mundiais.
Se iba ocultando por un lado, pois iba saindo polo outro, por tanto non había.
Era tremendo, pero aí no nese mediados de século XVII, case mediados da cousa complicouse. Incluso Cataluña tamén se quiso sublevar, xa daquele entón.
Empezou a escurecer, non?
Sí, Cataluña digamos que saíulle mal, pero en Portugal aí sí se separaron. Bueno, foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1792 en Francia, no marco da Revolución Francesa, o rei Luis XVI, prisioneiro dos revolucionarios, redactaba o seu testamento na Torre do Temple, de onde sairía para o cadalso. Porque os franceses o que teñen, moi simpáticos non son. Eso de do rei campechano e de tolerar esas cousas, non as toleran moito, non? Eles cando cortan polo san, cortan polo san. Tamén un día como hoxe, no 1959, entre Madrid e Barcelona, inaugurábase un tren chamado Talgo. E quedábamos aí, wow, mira que rapidez, non? Talgo, parece unha cousa, o Talgo.
Famoso Talgo.
Tamén un día como hoxe, no 1961, en Xerusalén, tiña lugar, bueno, un xuízo histórico. Un tribunal condeaba o xerarca nazi Adolf Eichmann a morir aforcado tras un xuízo no que foi acusado de xenocidio. Acusado e declarado culpable. A todo isto que o colleron dende Argentina, así a brava, sen máis. Tamén un día como hoxe, no 1970, en Madrid, tiñan lugar, bueno, multitude de disturbios estudiantís que motivaron o peche da universidade. Tamén un día como hoxe, no 1995, tamén en Madrid, os Estados membros da Unión Europea acordaban a creación dunha moeda común europea, o euro, o famoso euro que temos agora, que houve xa antes do euro, houve outros proxectos,
o ECU, que era unha, digamos, unha especie de moneda virtual, non?
Incluso se deseñou e me acordo que os que tiñan moito carto, non, nos bancos che daban así unha carpeta con ECUs, non? Con todas as moedas xa de timbre dos ECUs, que non chegaron a ser corrente, non, pero xa estaban aí. Pero no, al final, nada, o ECU dixeron, isto do ECU queda así feo, só é equino, non? Dixeron nada, o euro queda moito mellor e ademais sube baixo, xa que unha maravilla. Tamén, Diego Moxe, no 2005 en España aprobábase unha lei que nos trouxo a case toda a poboación de cabeza, que era a lei antitabaco, moi criticada, que deu lugar a moita disputa social, pero ao final penso que todos gañamos, que todo o ambiente pois é máis san, vivimos mellor e bueno, foi no 2005, foi, xa digo, chea de controversia. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como Gustave Eiffel, efectivamente, o enxeñeiro francés.
O enxeñeiro da Torre Eiffel. Esa torre de ferros entrecruzadas.
Bueno, a Torre Eiffel e fixo, sobre todo, facía moitas pontes este home. Fixo pontes e, bueno, edificios en todo o mundo, prácticamente. Dende Asia, até Europa, Sudamérica, o que sei. Tamén, un día como hoxe, nacía o arquitecto brasileiro Oscar Niemeyer. Tamén o actor español Pedro Osinaga. Lembraste de Pedro Osinaga?
Perfectamente, sí.
Tamén, un día como hoxe, nacía Chico Méndez, o recolector de caucho, sindicalista e grande activista ambiental. Ser activista ambiental custoulle a vida. Aí é nada. Disto nos podían falar o Ceida moito.
Polo Brasil
non se andan con bromas.
Sí, esas cousas. Hai moitos, digamos, mártires desa causa. Sobre todo entre os indios da Amazonía.
Ali non se andan, aí arrasan. O sea, fora, te eliminan ao momento. Tamén, un día como se nacía o actor Don Johnson, e tamén hoxe está de cumpleanos o presentador de televisión Juan y Medio. Tamén hoxe foi un día de grandes baixas, un día como hoxe nos deixaba o grande xefe Sioux Toro Sentado, tamén o guitarrista Francisco Tárrega. Todos os que, bueno, aprenderon ou aprenden, queren aprender guitarra clásica, saben de sobra que en este grande compositor español. Tamén un día como hoxe falecía o músico estadounidense Glenn Miller. Tamén o actor británico Charles Lacton, o grande debuxante e cineasta Walt Disney, nos deixaba un día como hoxe, o director, guionista, productor Blake Edwards, e tamén un día como hoxe nos deixaba a actriz estadounidense Joan Fontaine, que era irmá tamén da actriz Olivia de Havilland, dato que moitos descoñecen. E sabes, este feixe morea de cousas aconteceron un 15 de decembro.
Un 15 de decembro, un día como o de hoxe, efectivamente.
O Día Internacional dos Otakus,
Dos Imola Otakus.
Imola topar a bola do dragón. Aí, aí.
Es que son Goku, ¿no?
Sí. Home,
é un clásico na, bueno, sobre todo para os
máis pequenos.
Sí, sí. Bueno, para os máis pequenos,
Goku,
os que xa
Shin-chan, en fin, todas estas
cousas. Non sei se aínda os máis pequenos de agora siguen vendo os Goku.
Sí, que ven. Sí, porque isto como un bucle, así que remata e volve a empezar e como son, non sei, 590 episodios, pois nada, te son Goku para toda a vida prácticamente.
Bueno, imos co tempo, anda.
Imos co tempo. Como ven? Fatal, non me digas máis.
Que queres que che diga?
Non me digas nada.
Por un lado, xa vese pronto que queres que che diga, non? Que dicía outro.
Imos co tempo daquel. A ver que di Sabina.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
A ver, home, a ver, achégase un centro secundario de Meteo Galicia.
Secundario, sí. Que vaya eso, o tempo
bueno,
tamén.
Pois sí, achégase un centro secundario, estamos baixo a influencia das altas presións, e agora ven un centro secundario que vai chegar aí a última hora, bueno, pola tarde, pola tardiña, e vai nos deixar os ceos cubertos con chuascos na franxa atlántica pola noite. Chegan as chuvias abondosas a toda Galicia.
Iso está ben. Se
poden
noite
ser localmente fortes nas provincias da Coruña e de Pontevedra, e terán haberá tamén un lixeiro descenso das temperaturas. Traerán con eses chuascos. O vento de compoñente sur, bueno, pois tamén aumentará en intensidade a partir de media tarde, a partir daí das 6 da tarde para diante empezará a aumentar a intensidade do vento. Acadaránse refachos fortes e moi fortes en calquera punto do litoral en zonas altas do interior. Así que nos vayamos achegando a noite, pode haber refachos moi fortes de vento en calquer punto de Galicia.
Pero a chuvia pola noite.
A chuvia tamén.
Iso sí. Está moi ben.
Bueno, mañá, logo do paso da fronte que vai que se vai a producir pola noite, sí. Tamén da madrugada, a situación tende a mellorar conforme vai avanzando a mañá. Comezaremos con chuvias intensas, sobre todo polo sur e polo leste, e con apertura de claros no oeste. Conforme avanza o día, os ceos irán quedando parcialmente cubertos. Que, bueno, algún chuvasquiño aillado probablemente aínda poida caer. Sobre todo na franxa atlántica.
Como non, pero por favor.
As temperaturas serán máis altas que en xornadas anteriores. As mínimas, para as máximas, pois quedarán máis ou menos en cambios. O vento frouxo de compoñente oeste. O xoves, seguimos con vento do sur, que nos deixa ceos parcialmente cubertos, con máis claros na metade leste, con máis nubes no oeste, onde se registrará tamén algunha precipitación de carácter feble. As temperaturas sufren un lixeiro descenso ás mínimas, as máximas siguen sen cambios, e o vento frouxo de compoñente sur, que aumentará en intensidade ata acadar refachos fortes á noite no litoral atlántico. Chegamos o venres, aí, bueno, pois agardamos que ese día pois chegue unha fronte.
Home, como non, chega fin de semana,
como ven sendo venres, chegará unha fronte con circulación do sur. Os ceos estarán máis anubrados canto máis ao oeste, orballos na fachada atlántica pola tarde. Esa fronte vai a traer chuvias que se irán estendendo a toda a comunidade. As temperaturas en ascenso lixeiro, o vento na terra soprará moderado con intervalos fortes, e no mar o vento soprará forte.
Muy bien.
Así que ese é o que temos.
Hai que roelo.
Nunca me dito, hai que roelo.
Non queda outra.
Pero bueno, en fin, tampouco a cousa, salvo eses episodios desta noite, non? Esta madrugada e o episodio de vento forte de hoxe, pois bueno, o resto da semana.
Salvo a fin de semana,
que aí xa se estropea, non?
Eso xa por decreto. Vale,
pues eso,
pero por favor. Pero bueno, as navizas fantásticos, grelos, inmelloráveis, o caldo vai ser, bueno, riquísimo.
Todo ben, gracias.
E a factura da luz a devolver, maravilloso.
Imos coa actualidade, repasamos rapidamente as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pues repasamos esas portadas digitais dos diarios coruñeses. La Voz de Galicia destaca que volven a subir os casos activos e os hospitalizados por COVID-19 en Galicia. Tamén sinala este diario que a Xunta priorizará o concepto de burbulla familiar para as festas de Nadal. A Consellería de Sanidade aproba o plan específico do Nadal para Galicia. Está previsto que se aprobe hoxe. sinala ademais que Culler de Pau é o primeiro restaurante que logra dúas estrelas Michelin en Galicia, que o anacronismo da liña do Miño fronte ao AVE pasar de 300 por hora a tan só 30. O trazado decimonónico de Vigo-Ourense non é compatible coa nova rede de alta velocidade. Tamén sinala este diario que 3 das 12 cabeceiras de comarca de Ourense eluden o virus nos últimos 14 días, que Europa aumenta restriccións diante da chegada do Nadal e as grandes incógnitas da vacina. Podo infectar a outra persona se me puxen a vacina? Bueno, pois sobre isto explica este diario que de momento non se sabe, que a vacina, o que polo que se sabe hasta agora, sería efectiva no caso de que o seña, pois para evitar, digamos, enfermar, para evitar que nos enfermemos, pero non está claro que evite, non está nada claro que evite o contagio. Inditex gaña 671 millóns ata outubro e dispara as vendas online un 75%, sinala tamén La Voz, e di que unha PCR de saliva a domicilio é unha alternativa para estar seguros nas festas. Tamén que o goberno estuda ampliar a 35 anos de cotización para calcular a pensión e que en Estados Unidos o colexio electoral certifica entre ameazas a victoria de Joe Biden. Miramos agora a portada de outro dos diarios coruñeses, de La Opinión da Coruña, edición digital, París.
Pois o primeiro titular tamén do COVID, si, bueno, La Voz dicía que aumentaban os contagios. Aquí o primeiro titular é que Galicia reduce os contagios diarios de COVID, aínda que suben os ingresos por segundo día. Tamén que o Sergas está pendente do repunte de casos para decidir o plan de apertura do Nadal, que Inditex obtén 866 millóns de beneficio no terceiro trimestre e gaña 671 millóns até outubro. Tamén que Termaria reclama 1,5 millóns de indemnización polo seu peche co COVID, que Malsa que rexeita pagar. Que o informe xurídico encargado polo Concello da Coruña avala a reclamación da Casa Cornide nos tribunais. Que Núñez Feijóo reivindica os seus primeiros 100 días, pero advirte que quedan meses duros por diante, que as novas cámaras de vixiancia de edificios municipais permitirán facer mapas de calor, que o BNG e o Bloco presionan a favor das conexións por tren entre Galicia e Portugal, e os órreos en vías de extinción, é outro titular, que a Garda Civil denuncia a 4 de cada 10 autobuses escolares inspeccionados que unha senda ciclista unirá a Coruña e Santiago sobre parte do antigo trazado do ferrocarril, que a Mesa do Congreso frea os intentos de investigar a Juan Carlos I, que a Fiscalía acusa de homicidio a xerente e a doutora dunha residencia privada de Madrid, que a lotería Navidad.com cumpre 10 anos, que a pandemia roza os 73 millóns de casos mundiais e, por último, que o Partido Popular paga os 255.492 euros da responsabilidade civil do caso Gürtel. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que o Plan Galego para o Nadal e o deseño da vacinación centran a reunión do Comité Clínico. Tamén sinala este diario que can os novos contagios en Galicia a 227, pero volven a subir os ingresados, e que a Xunta limita o rexistro obligatorio de viaxeiros en España a 6 comunidades e a Melilla. Tamén sinala el Ideal que Feijóo reivindica o liderazgo da Xunta no seu balance dos primeiros 100 días frenéticos, que Educación quere manter os centros abertos o acerto do primeiro trimestre, é que os barrios periféricos da Coruña non notan unha melloría no alumado navideño. E por último, en área metropolitana destacan que o Concello de Oleiros demanda a dirección do Consorcio das Mariñas. Bueno, pues con esto chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos, despois de escoitar o boletín das 12:30, volvemos na segunda parte de Outra Mirada aquí, en Radio Oleiros.